Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang mempengasih dan penyayang, yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya, serta memperoleh damai yang sejati bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudara, kami senang sekali oleh karena dapat kembali menjumpai Anda lewat acara Jalan ke Surga Telah Rata di dalam kesempatan hari ini. Dan hari ini akan melanjutkan pembicaraan tentang apa pendapat saudara tentang Yesus yang telah kita mulai pada kesempatan yang lalu. Pertanyaan itu begitu penting karena pendapat dan pemikiran kita tentang Yesus akan menentukan di mana kita akan tinggal pada masa kekekalan. Saudara, jika pada kesempatan kita yang lalu, kami mengemukakan tentang hal kelahirannya yang ajaib, sifat dan akhlaknya yang suci, ajaran-ajarannya yang luar biasa, kuasanya yang dahsyat, juga berbagai julukan yang mengagumkan yang disandangnya, serta menanyakan pendapat Anda atas semua kenyataan itu, maka hari ini masih ada 5 pertanyaan penting yang coba kita akan sodorkan kepada saudara mengenai Yesus Kristus. Pertanyaan untuk hari ini adalah, yaitu ke-6, apa pendapat Anda tentang kematiannya? Tahukah saudara di mana atau bagaimana atau kapan ia meninggal? Kita semua, Anda dan juga saya, harus mengaku kita tidak tahu apa-apa tentang hal-hal itu. Tapi Yesus tidak seperti kita. Ia tahu di mana ia akan meninggal dan mengatakan hal itu terang-terangan, yaitu di Yerusalem. Juga perkara bagaimana ia akan mati, sudah dia katakan terlebih dahulu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, seperti tercatat dalam kitab Injil, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, diludahi, disiksa, dan dibunuh. Pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Yesus juga telah mengatakan terlebih dahulu kepada murid-muridnya kapan dia akan mati, yaitu bersamaan dengan hari di mana orang Yahudi menyembelih seekor domba untuk hari raya Paskah. Pada hari yang sama itulah dirinya akan mati sebagai anak domba Allah, sebagai korban persembahan untuk penghapusan dosa dunia. Kematian Isa Almasih berbeda dengan kematian siapapun karena ia sendiri yang memilih untuk mati. Ia sendiri yang berkata bahwa tidak seorang pun yang dapat mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku menyerahkannya menurut kerelaan sendiri. Aku memiliki kuasa untuk menyerahkan dan mengambilnya kembali. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itulah sebabnya ia dapat luput dari kematian. Bisa saja sebenarnya ia kembali ke surga dari mana ia datang, tanpa harus melalui kematian. Tetapi Yesus memilih untuk mati karena ketaatannya kepada Allah dan kasihnya kepada orang berdosa. Ia memberikan nyawanya, membiarkan manusia memaku dia di kayu salib. Semuanya itu untuk kepentingan kita, demi kita. Isa Almasih mati supaya ada pengampunan dosa dan menjamin sebuah tempat di surga untuk kita. Sekitar 700 tahun sebelum Almasih datang ke dunia, Nabi Allah bernama Yesaya menyatakan apa sebabnya sang penebus harus mati. Ia berkata, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita semua tersesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Allah telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Anda dan saya, kita inilah alasan kenapa Mesias harus mati. Dia seorang gembala yang baik, rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Tidak ada satupun manusia lain pernah mati seperti dia. Dia tidak ada bandingnya. Sungguh sangat unik di antara manusia lain. Pertanyaan yang penting yang harus ditanggapi semua orang adalah yang ketujuh, apa pendapat Anda mengenai kemenangannya atas maut, yaitu kebangkitannya? Yesus mati dan dikuburkan. Musuh-musuh melakukan segala upaya untuk menjaga kubur. Mereka menggulingkan batu besar untuk menutup kubur dan menyumbatnya dengan kuat. Penjaga ditempatkan di sana untuk menjaga kubur. Tetapi segala daya upaya manusia tidak dapat menghalangi Yesus yang bangkit di antara orang mati. Dan sesungguhnya lah, Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga dan menyatakan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu, dia menyatakan diri kepada lebih dari 500 orang. Orang-orang ini melihat, menyentuh, dan makan bersama-sama dengannya setelah kebangkitannya. Dia menunjukkan kepada mereka luka-luka di tangan, di kaki, dan di lambungnya. Saudara, persis seperti apa yang Yesus katakan sendiri, yaitu bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga, demikianlah yang terjadi. Allah membangkitkan ia dari antara orang mati untuk membuktikan kepada dunia bahwa ia, Allah, berkenan kepada apa yang telah Yesus lakukan di salib sebagai korban penebusan dosa yang sempurna dan terakhir. Kematian adalah musuh yang kuat. Nenek moyang kita mati. Nabi-nabi juga mengalami kematian. Tubuh mereka semua tertahan di dalam kubur. Kita ini pun akan mati suatu saat nanti. Tetapi syukur kepada Allah bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan kematian. Dialah juru selamat yang hidup dan ia dapat menyelamatkan mereka yang datang kepada Allah melalui dirinya. Karena dia hidup dan menjadi perantara bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Apakah ada nabi lain yang telah meninggal, lalu bangkit, dan hidup sampai sekarang? Tidak ada, saudara. Tidak satu pun. Hanya Isa Al-Masih, Yesus Kristus, yang mengalahkan kubur. Dia tetap hidup sampai saat ini, sebab dialah orang-orang yang percaya kepadanya tidak takut mati. Mati malah mempertemukan kita dengannya. Ya, sahabat dan saudaraku, Yesus sungguh-sungguh lain daripada yang lain. Tidak ada bandingan baik yang ada di bumi maupun di surga. Jadi, apa pendapat Anda tentang kematiannya? Pertanyaan lain adalah, yang ke-8, apa pandangan saudara tentang kenaikannya ke surga? Setelah kebangkitannya selama 40 hari, Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya, lalu mengucapkan salam perpisahan kepada murid-muridnya, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, sebuah tempat kehormatan, yang menunjukkan bahwa ia lebih besar daripada malaikat, para nabi dan semua manusia. Inilah yang dikatakan kitab suci, Allah memuliakan dia di tempat tinggi dan memberikan dia nama di atas segala nama, sehingga dalam nama Yesus, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, Yesus memang berbeda dari yang lain dan tiada bandingannya. Masih berhubungan dengan hal ini, pertanyaan yang perlu Anda jawab adalah yang ke-9. Apa pendapat Anda tentang kedatangannya kembali ke dunia? Saudara, Yesus Al-Masih akan datang kembali ke dunia ini. Hal ini dikatakan bukan hanya oleh Yesus sendiri, tetapi juga oleh para nabi dan malaikat. Semua pengikut Yesus yang sejati menanti-nantikan kedatangannya. Ketika ia datang kembali, Yesus akan membawa para pengikutnya ke surga dan menghakimi dunia dalam kebenaran serta memerintah seluruh bumi. Ia akan menjadi raja dunia dan memerintah selama 1000 tahun sampai semua musuhnya takluk di bawah kakinya. Ya, dengan segera ia akan datang kembali, dan saat itu semua lidah akan mengaku dialah raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dia akan kembali dan Anda akan berdiri di hadapannya, Sang Hakim Agung. Pada waktu Anda berdiri di hadapannya, berhadapan muka, ia akan bertanya kepada Anda, apa pendapatmu tentang aku? Apa yang akan saudara jawab? Kalau jawaban saudara, saya pikir engkau adalah salah satu dari para nabi, maka dia akan bertanya apa alasan Anda untuk tidak sepenuh hati percaya kepadanya. Dan kemudian saudara akan dihukum sebab Anda tidak percaya kepada apa yang ia katakan tentang dirinya sendiri ataupun apa yang ditulis para nabi tentang dia, yaitu bahwa ia adalah anak Allah yang akan datang dari surga. Dialah, dan hanya dialah penyelamat. Siapa yang akan datang kembali untuk memerintah? Ibrahim, Musa, Daud, atau nabi-nabi yang lain? Apakah akan kembali untuk memerintah? Tidak, hanya Yesus yang akan kembali untuk memerintah. Dia akan menjadi hakim. Semua mata akan melihat dan setiap lutut bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Allah sendiri telah menegaskan kebenaran itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sekarang, kita sampai pada pertanyaan terakhir, yang ke-10. Apa pendapat saudara tentang tuntutannya terhadap saudara? Apa yang seharusnya saudara lakukan? Tuhan Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Pada saat ini, Dia sedang mengundang engkau. Waktu Ia memanggil murid-muridnya yang pertama, mereka meninggalkan segala sesuatu demi pengikutan mereka kepadanya. Rumah, keluarga, pekerjaan, mereka tinggalkan. Itu juga yang Dia inginkan saudara lakukan. Tetapi bukan maksud supaya Anda lalu meninggalkan rumah, membuang pekerjaan yang telah saudara miliki saat ini untuk mengikut Dia. Yang dimaksudkan adalah Anda menyerahkan seluruh kehidupan Anda kepadanya dan memberikan tempat pertama dalam hidup ini kepadanya. Yang dikehendakinya adalah Anda percaya kepadanya, menerima Dia sebagai juru selamat yang utama dalam hidupnya. Yang diingininya adalah seluruh hidup Anda, hati, tubuh, dan jiwa. Jika Yesus adalah seperti yang dikatakannya, maka semua tuntutannya wajar saja. Saudara, inilah kenyataan yang kita dapatkan dalam semua hal yang telah kami kemukakan sebelumnya, yaitu betapa berbedanya Yesus dengan yang lain. Dia berbeda kelahirannya, karakternya, pelayanannya, dan kenaikannya ke surga, kembali dan dalam kuasanya untuk mengubah hati anak keturunan Adam. Dia hidup, masih hidup sampai hari ini, dan ada bersama-sama dengan mereka yang percaya kepadanya. Sebentar lagi saja Dia akan kembali. Tak ada satupun atau seorang pun seperti Dia di bumi maupun di surga. Dia begitu istimewa, karena itulah Dia memiliki otoritas, wewenang untuk menjadi Raja dan Tuhan bagi hidup saudara. Dia menjadi bukan saja juru selamat, tetapi juga menjadi Raja dan Tuhan kehidupan Anda. Saudaraku, padanya ada kuasa untuk menghapuskan dosa saudara dan memberikan kepada saudara kehidupan baru yang diwarnai dengan hubungan yang akrab dengan Allah untuk selamanya. Ia dapat menyucikan hidup saudara, memperbarui hidup saudara dalam kuasa Roh Kudus. Tapi kuncinya adalah Anda harus percaya, menaruh seluruh harapan Anda kepadanya dan pengorbanannya. Saudara dan sahabat pendengar, apakah Anda telah memanggil Tuhan? Apakah Anda telah menerima karunia hadiah keselamatan? Atau Anda masih saja untuk berusaha menyelamatkan diri Anda dengan usaha Anda sendiri? Allah mengenal hati saudara. Akulah bahwa Anda memang orang berdosa, bahwa saudara telah melanggar hukum-Nya yang suci, dan sudah sepatutnya jika Anda menerima penghukuman yang mengerikan. Kemudian berterima kasihlah karena Ia telah mengutus seorang juru selamat yang sekalipun tidak berdosa, bersedia untuk menanggung penderitaan menggantikan Anda. Hari ini adalah merupakan episode yang terakhir dari perjalanan kita menyusuri jalan lurus dari kebenaran ayat-ayat kitab suci menuju keselamatan. Kami ingin mengucapkan salam perpisahan dan doa yang indah dari dalam sabda Allah. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.